Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Kalix. Pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty.
Milí přátelé, text dnešního kázání je to, co následuje po tom biblickém čtení, které jsme před chvílí slyšeli. A je to Lukáš, kapitola 9, verš 28 až 36. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži začali od něho vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň, a z toho oblaku se ozval hlas, toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. To je text dnešního kázání. Milé sestry a milí bratři, zítra pondělí je svátek Zjevení Páně, který začala církev slavit takto počátkem ledna, ještě dávno dřív, než našla pak vhodné datum pro svátky vánoční. A při tom Zjevení Páně se připomínaly příběhy, při níž se nějak poprvé ukázalo, kdo je to Ježíš. Takže byl to jednak příchod mudrců od východu, ale také Ježíšův křest a první zázrak v Káni Galilejské. A tak jsem na dnešní neděli vybral podobný příběh, který ovšem najdeme uprostřed evangelií a které se tradičně nazývá proměnění Páně. Na první čtení jde jaksi o nějaký neobyčejný zázrak, při němž se na zemi objeví postavy z dávné minulosti a Ježíšova tvář a oděv vyzařuje nebeské světlo. Ale v tom Lukášově verzi je vlastně celá ta událost vylíčena jako zážitek, který učedníci prožili uprostřed modlitev. Není to tedy ta velkolepá podívaná, jak vidíme na některých obrazech, ale spíš taková komorní scéna, která se vlastně odehraje především v myslích a srdcích o něch tří učedníků. A její význam spočívá v tom, že nám pomůže lépe pochopit Ježíšovu cestu. To modlitevní stišení na začátku příběhu má totiž pouze Lukáš. Je to jeho zvláštní důraz. Vždycky, když má dojít k nějaké důležité změně, Lukáš zařadí Ježíšovu modlitbu. A my si díky tomu uvědomíme, jak důležité může být stišení i v našem životě. Díky modlitbě můžeme mnohému porozumět, lecos přijmout, z mnohého najít východisko, pochopit souvislosti. Modlitba není jenom nějaká povinnost nebo dokonce snad ztráta času, ale řekl bych zdroj poznání, který nám pomůže leckdy zvládnout nečekané změny a najít odpověď na mnohé otázky. Lukáš ovšem napíše, že ti učedníci tam na té hoře spatřili Ježíšovu slávu týden po jiné události, kterou jsme si připomněli při čtení z písma. To protože chce říci, že mezi těmito dvěma událostmi je spojitost, i když jí dělí vlastně celých 8 dní. Ano, to zjevení Ježíšovy slávy navazuje na ten týden starý rozhovor, při němž Petr poprvé vyslovil naději, že Ježíš je ten očekávaný boží mesiáš, ale Ježíš ho doplní předpovědí svého utrpení, své smrti a svého vzkříšení a ty učedníky pozve na podobnou cestu. A oni jsou zmatení a nechápou, co to znamená nést každého dne svůj kříž. I oni. Ale jak a proč? Ale to, co nyní prožijí v modlitbě, jim to pomůže, jak si mnohé z toho přijmout a pochopit. A tak se na scéně nečekaně objeví dvě postavy z dávných časů. Ježíš se ocitá uprostřed dvou největších autorit Starého zákona, Mojžíše a Eliáše. Těžko si představit, jak si větší poctu, větší slávu Ježíš je přiřazen k velikánům izraelské historie a vede s nimi rozhovor, jako rovný s rovným. Ale ne o tom, jak se oni už cítí v nebi, nebo jaké je to být slávě, ale všichni tři se věnují tomu, co čeká v nejbližších dnech nejmladšího z nich, totiž Ježíše. Cesta do Jeruzaléma. Překladatelé sice zvolili obecný výraz cesta, ale není to jakákoliv cesta. Jde doslova o exodus. Tedy je řeč o cestě těžké, náročné, podobné té, kterou si prošli Mojžíš a Eliáš, kteří byli svými současníky odsuzováni, pronásledováni, několikrát jim oběma šlo doslova o život. A přece nakonec byla jejich cesta korunována úspěchem. Mojžíš, jakkoliv ho odmítali a vyháněli, vyvedl lid z otroctví. A Eliáš, jakkoliv musel utíkat, protože mu šlo o život, vymanil Izrael z modlářství. Ten jejich rozhovor s Ježíšem musel být velmi zajímavý. A je velká škoda, že nám ho evangelista nezaznamenal. Ano, pravda, učedníci usnuli, ale mohl se přece o to Lukáš aspoň pokusit. Ale vždyť my vlastně můžeme tomu rozhovoru naslouchat. Jak? No, když si znovu přečteme ty mnohé biblické příběhy, v kterých tito dva velikáni, Mojžíš a Eliáš a další, vystupují. Neboť jedině tak i my porozumíme Ježíšovu příběhu, neboť jeho cesta navazuje na cestu Izraele, kterou zde zastupují jeho největší svědkové. Tedy významu a cestě Ježíše Krista nelze dost dobře porozumět, pokud se si nezačteme do Starého zákona. A nejde jenom o ta naplněná proroctví, jde spíš o celkovou strategii, kterou Pán Bůh vůči člověku zvolil, které se drží a kterou krok za krokem uskutečňuje a kterou právě v tom příběhu Izraele poznáme. Neboť ten boží záměr vysvobodit člověka z moci hříchu a smrti Ježíše nezačíná, ale naopak vrcholí. Tedy Ježíše nelze pochopit a uvěřit jeho evangeliu jinak, než na základě svědectví, které nacházíme v Biblii, a tak porozumět, proč se některé věci staly, jiné nestaly a jaké to má pro nás význam. Ale když to domyslíme, ono tomu tak není pouze z Ježíše. Každému člověku lze porozumět pouze na základě příběhu, který ovšem začal dávno předtím, než se ten člověk narodil. Každý z nás byl ovlivněn svými předky, dobou, v které žil, lidmi, s kterými život sdílel, možnostmi, které před sebou měl. teprve, když si tohle všechno uvědomíme, můžeme druhému člověku, ale i sami sobě porozumět. Jinými slovy, lidem je potřeba naslouchat a vést s nimi rozhovor o jejich cestě. Zde je klíč k pochopení jejich života, ale i našich vlastních životů, protože každý z nás na někoho navazuje geneticky i myšlenkově. A tak tedy jako Ježíš naslouchá Mojžíšovi a Eliášovi. Čeká vlastně i nás podobný rozhovor, řekněme, s rodiči, prarodiči, s naším partnerem, s našimi učiteli, s našimi předchůdci v různých funkcích. A ten rozhovor nás mnohému naučí a pomůže nám pochopit, kde vlastně jsme, jaká je naše role, kam směřujeme, na co navazujeme, co nás ovlivňuje. A kdo na takový rozhovor, abych tak řekl, nemá čas ani chuť, snadno se pak v životě ztratí a neví, čí. Ale na druhou stranu také platí, že každý z nás je originál, který se neopakuje. Mojžíše a Eliáše totiž spojovala jedna zvláštní okolnost. Oba dva podle biblické tradice vlastně nezemřeli. Mojžíš odešel a nikdy se nenašel jeho hrob, Eliáš byl rovnou vzat do nebe. Oba dva se tedy podle tehdejších představ měli ke konci času ještě vrátit, aby dokončili své dílo. Oba dva byli očekáváni. Dodnes takhle můžeme v židovských synagogách najít prázdné křeslo, kam si nikdo nesmí sednout, protože je rezervováno pro Eliáše. Ale ten příběh o proměnění páně nám říká, že ani Mojžíš, ani Eliáš už se nevrátí. A jediný, kdo nám zůstává, je právě Ježíš. Proto se ti dva velikáni, jak čteme, začali učedníkům po chvíli vzdalovat. A jediný, koho nakonec viděli, byl Ježíš sám. Tedy je důležité připomínat si Mojžíše, Eliáše a jaksi své vlastní otce a předky a učitele a vést s nimi rozhovor. Ale je tu i opačné nebezpečí, které nás varuje, abychom spásu nehledali v návratu do minulosti. Žádného nového Mojžíše ani žádného nového Eliáše my nepotřebujeme. Protože se nelze vrátit v čase a opakovat to, co už tu jednou bylo. Nelze se vrátit do časů první republiky. Nemá smysl hledat nového Václava Havla, stejně jako mistra Jana Husa, Jana Komenského, Karla IV. Z historie se máme poučit, ale nelze ji opakovat. Je třeba jít vlastní cestou. A tak nehledejme zbytečně své vzory v minulosti, ale pokusme se najít vlastní cestu. Každý z nás je originál, stejně jako byl originál Ježíš. A každý má na světě jiný a jedinečný úkol. Proto se také nemáme s nikým moc srovnávat. Každý žijeme v jiné situaci, s jinými možnostmi, s jinými úkoly. Je zbytečné, aby se, řekněme, děti slavných rodičů trápili nad tím, že nedosáhli podobných úspěchů jako oni. Stejně tak, jako je nespravedlivé, aby úspěšné děti pohrdali svými rodiči, kteří zdánlivě ničeho nedosáhli. Každý z nás má před sebou jiné povinnosti, jiná omezení, jiné příležitosti. A nikdo nemá právo posuzovat ho jinou dobou, jinými zkušenostmi, jinou perspektivou, než která mu v dané chvíli byla nabídnuta. Tedy tak, jako nemá smysl srovnávat Ježíše s Mojžíšem nebo Eliášem, nemá smysl srovnávat náš život s životy těch, kteří nás předešli, nebo kteří přijdou po nás. Každý z nás se narodil pro jiný úkol a prosme Boha, abychom ho našli, abychom ho rozeznali a mohli ho naplnit. A když se ty dávné postavy začaly vzdalovat, měl Petr výborný nápad. Nabízí se, že postaví tři stany a pokusí se tuhle jedinečnou chvíli zachytit, uchovat navždy. Ano, jsou chvíle, které bychom si chtěli takhle uchovat, a to nejen v paměti, nejen na filmu, nejen na fotografiích, ale prožívat je stále a prožívat je trvale. Třeba být stále zamilovaný, být stále mladý, zdravý, úspěšný, spokojený. No a protože se nám to nedaří, býváme často zklamaní a trápí nás, že už to není jako tenkrát. Vždyť i ve víře člověk má chvíle, kdy je nadšený, obrácený, přesvědčený, ale tyhle vrcholné chvíle vždycky jednou skončí a přijde vystřízlivý. Už nejsme zamilovaní, už nejsme mladí, už nejsme zdraví, už nejsme úspěšní, už nejsme pro víru tak nadšení, už si nejsme tak jistí. Ano, někdy se pokoušíme postavit stany, abychom si tu slávu uchovali, jakoby zakonzervovali. Snažíme se ty krásné chvíle znovu navodit, zinscenovat, opakovat stejná slova, stejné činy, stejná gesta, jít na stejné místo. Ale je to pošetilé, je to marné, nejde to. Evangelista to pojmenoval jasně, když napsal o této Petrově snaze stavět stany, nevěděl, co mluví. Neboť žádná chvíle se nedá zopakovat. Žádný prožitek nepřichází dvakrát. Už staří Řekové věděli, že nikdo nevstoupí dvakrát do stejné řeky. Už nejsme zamilovaní jako tenkrát. Ale to přece neznamená, že nemůžeme být i dnes šťastní. Jenže je to jiné, možná i v něčem lepší. Už nikdy nebudeme mladí, ale i ve stáří stojí život za to. Už nikdy nebudeme tak úspěšní ani středem pozornosti jako kdysi, ale vždyť jsou i jiné vrcholy a důvody k vděčnosti. Každé životní období je přece jedinečné, neopakovatelné, krásné, ale žádnou chvíli nelze zastavit a ani to nemá smysl se o to pokoušet. Vždyť kdo ví ještě? Nás možná čekají hezčí chvíle, než jsme dosud poznali. Vzpomeňte na ten příběh z Káně Galilejské. Pán Ježíš nalévá dobré a nejlepší víno nakonec. No a poslední věc, u které se dnes ještě zastavíme, je onen těžký spánek, který učedníky obestřel právě ve chvíli, kdy vlastně měli dávat největší pozor, kdy mluvil Mojžíš a Eliáš a Ježíš. Vypadá to trochu na podobný spánek, jako pak v Getsemani, kdy taky Ježíše v tom nechali, aby bděl a modlil se sám a spal. Ale tentokrát bychom ty učedníky asi měli vzít v ochranu. Za ten spánek na hoře proměnění učedníci po mém soudu nemohli. Skoro bych řekl, že v tomto případě je Pán Bůh vědomně uspal a pak je probudil a jim se vyjasnil. Neboť čteme, že když se probudili, teprve když se probudili, spatřili Ježíšovu slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. A biblická sláva, to není pouhá jaksi oslava, fanfáry. Spatřit něčí slávu v Bibli znamená vlastně pochopit jeho význam, jeho důležitost, jeho jedinečnost. Sláva je vyjádřena slovem váha. A Lukáš píše, že nejprve učedníci spatřili slávu Mojžíše a Eliáše, ta byla všem známá. A až když usnuli a byli probuzeni, spatřili slávu, jakou má Ježíš. To znamená, že jim bylo dáno poznat, v čem je Ježíš důležitý, nenahraditelný, jedinečný, jedním slovem slavný. A tahle Ježíšova sláva, na které je kříž a pronásledování a vzkříšení, se nedá pochopit jen tak rozumem nebo logickou úvahou. Přijmout Ježíše jako jediného, který nás může zachránit, Na to člověk přijde pouze tak, že se jaksi jednoho rána probudí a je mu to dáno. Těžký spánek zde tedy po mém soudu označuje chvíli, kdy s námi pracuje Bůh a dává nám poznat, nač bychom sami nepřišli. Ale co je nám po probuzení zřejmé a jasné? Známe něco podobného z vlastní zkušenosti. Na některé věci je potřeba se vyspat. Když spíme, náš mozek pracuje. Dává si věci do souvislosti. Když se někdo učí na zkoušku, nemůže být pořád bdělý. Musí paradoxně také spát, aby se mu to, co si načetl, utřídilo a uložilo v paměti. Jinak to všechno zase zmizí. Neříkám, že každý z nás uvěří, až když si trochu zdřímne. Ale fakt je, že některé věci nám dojdou až z jistého odstupu. Často se nám spojí právě ve spánku, aniž vlastně víme, jak se nám to v té hlavě sečetlo a dalo smysl. A tak, když se oblak rozplynul, učedníci byli probuzeni a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Pane, dej, ať se i před námi rozplyne oblak nejasností a pochybností a odejdeme dnes domů s novým elánem a chutí následovat toho jediného, jehož Bůh vyvolil, abychom ho poslouchali. Amen.
Slyšeli jste další díl podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. Nové epizody vycházejí každou neděli v 17 hodin na Apple Podcasts, Spotify a YouTube. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, nebo víte o faráři, jehož kázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty, napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast@gmail.com. Děkujeme za týden naslyšenou.